Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30 sentyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya qiruvchi samolyotlari Suriyada jangarilarga havodan zarba berishni boshladi. Obama terror guruhlariga qarshi kurash oson bo'lmasligini aytmoqda.
Mana Afg'oniston xalqi ekstir bosqinda ozod bo'lish kerak bo'ladigimiz ozod bo'ldi. Yana nimalar ozod qilish kerak edi?
Qunduz ishg'olida qatnashgan o'zbek jangarilari Tojikistonga ham kirib kelishi mumkin degan xavotirlar bor.
Kids need time to grow. Mature wise, body wise, you know, a kid might
New Jersey shtatida yoshlarning jinoiy yo'llarga kirib ketishdan asrashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda.
So we're going to be discussing something so important for our country, for our economy.
Milliarder Donald Trump AQSh prezidentligi uchun nomzod respublikachilar orasida hanuz yetakchi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Shimoliy Afg'onistonda hukumat kuchlari Qunduz shahrini Talibondan qaytarib olish uchun harbiy amaliyotni davom ettirmoqda. Isyonchi guruh shu hafta boshida kutilmaganda shaharga hujum qilib, uni egallab olgan edi. BMTning Afg'onistondagi yordam missiyasiga ko'ra, Qunduzdagi to'qnashuvlarda 100 dan ziyod tinch aholi vakili o'lgan yoki yaralangan. 6000 kishi shaharni tashlab qochgan. Hukumat Qunduzga ko'proq harbiy yordam jo'natishga urinmoqda, ammo Taliban yo'llarga o'rnatgan minalar tufayli hukumat kuchlari Bag'lon viloyatidan nariga o'ta olmayapti. AQSh harbiy samolyotlari kecha havodan Qunduz shahriga zarbalar bergan. Ulardan biri Qunduz shahar aeroporti yaqinida ro'y bergan. Taliban aeroportni ham qo'lga kiritishga urinmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Talibonning Qunduz shahridagi ayollar teleradio kanaliga o't qo'yganini qoralamoqda. Fransiyada joylashgan tashkilot bayonotiga ko'ra, Taliban kuchlari shaharni egallab olgandan so'ng mahalliy Roshani radiosi va telekanali binosiga o't qo'ygan va ko'plab jihozlarni vayron qilgan. Taliban so'zlovchisi Zabihulloh Mujohid guruhning bank va do'konlarni o'marayotgani hamda hukumat binolarini vayron qilayotgani haqidagi gaplarni hukumat bo'xtoni deya rad qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 1 millionlik aholiga ega Qunduzda kamida 5 ta radio, 3 telekanal va 5 gazeta bor. Taliban shaharni egallab olgandan beri ko'plab jurnalistlar Qunduzni tark etgan, radio va telekanallar faoliyati to'xtagan. Rossiya qiruvchi samolyotlari Suriyaning Xoms shahri yaqinida jangarilarga qarshi havo zarbalarini boshladi. Kreml bu haqda AQShni oldindan ogohlantirgan. Avvalroq Rossiya parlamentining yuqori palatasi Suriyaga harbiy bo'linmalarni joylashtirish bo'yicha prezident Vladimir Putin kiritgan taklifni ma'qullagan edi. Suriyaga qo'shin yuborishdan maqsad Islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashda prezident Bashar al-Asad kuchlariga yordam berish ekani aytilmoqda. Bunga paytda Rossiya Suriyadagi harbiy ishtirokini kengaytirmoqda. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Kreml Shimoliy Suriyaga qiruvchi samolyotlar, qurol-aslaha va askarlar jo'natgan. BMT minbaridan turib shu mavzuda gapirgan Putin, terrorchilar bilan yuzma-yuz kurashayotgan Suriya prezidenti Assad kuchlariga yordam bermaslik katta xato bo'lishini ta'kidladi. U mo'tadil muxolifatni qurollantirayotgan G'arbni tanqid qildi. Putinga ko'ra, bu guruhlar Islomiy davlat safiga borib qo'shilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Islomiy davlatga qarshi urush e'lon qilganidan 1 yil o'tib, AQSh prezidenti Barak Obama BMT minbariga chiqdi va dunyoni yana umumiy tahdidga qarshi birlashishga chaqirdi. AQSh rahbariga ko'ra, bu kurashda yutuqlar bor, ammo u hali uzoq davom etadi. Obama BMT qoshida IShID va zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash nomli xalqaro sammitga raislik qilib, global yetakchilarni terrorizmga qarshi kurashda yanada faolroq bo'lishga undadi. Uning aytishicha, jangari guruhni yengishga qaratilgan global harakatga shu paytgacha 60 dan ortiq davlat qo'shilgan va jami 100 dan ortiq davlat va tashkilotlar qo'llab-quvvatlagan.
I have repeatedly said that our approach will take time. This is not an easy task.
Biz tutgan yo'l vaqt oladi deb ko'p takrorlaganman. Bu oson vazifa emas. IShID allaqachon boshqaruv izdan chiqqan hududlarda, fuqarolik urushi va mazhablararo ixtilof kuchaygan mintaqalarda ildiz otgan, ular o'zlarini o'zgarishlarga moslashuvchan ekanliklarini, ijtimoiy tarmoqlardan muvaffaqiyatli foydalanib, odamlarni o'zlariga jalb qila olishlarini ko'rsatdi. Bu uzoq muddatli kampaniya, nafaqat shu bir guruhga qarshi, balki uning mafkurasiga ham qarshi, dedi Obama. Suriya haqida gapirgan Amerika rahbari bu mamlakatning kelajagida prezident Bashar al-Asadga o'rin yo'q ekanini ta'kidladi.
As a consequence of the vacuum that exists in many of these areas, ISIL has been able to dig in. They've shown themselves to be resilient.
IShIDni yengish yangi yetakchini va barchani qamrab oluvchi hukumatni talab qiladi. Bu hukumat terrorchi guruhlarga qarshi Suriya xalqini birlashtira olishi kerak, dedi Obama. Shuningdek, Turkiya yordamida koalitsiyaning havo zarbalari yanada kuchaydi va Suriya-Turkiya chegarasi terrorchilar uchun yopildi, dedi Obama. Unga ko'ra, bu xorijliklarning jangarilar safiga kelib qo'shilish imkoniyatini to'sishda muhim qadam bo'lgan. Bu murakkab jarayon va ilgari ham aytganimdek, o'tish davri boshlanishiga olib boradigan siyosiy yechim topish yo'lida barcha davlatlar bilan, jumladan Rossiya va Eron bilan ham ishlashga tayyormiz, dedi AQSh rahbari. 29 sentyabr kuni AQSh hukumati Islomiy davlatga aloqadorlikda ayblangan 25 odam va 5 guruhga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Bu bilan jangari guruhning xalqaro moliyaviy tizimlarga aloqasini kesish maqsad qilingani aytilmoqda. BMTda o'tayotgan anjuman doirasida AQSh prezidenti Barak Obama Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Ikki yetakchi o'zaro aloqalarni kuchaytirish, mintaqaviy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyot masalalarini muhokama qilgan. Tomonlar Minsk kelishuvi doirasida Ukrainadagi mojaroga tinch yo'l bilan yechim topishning muhimligi haqida ham fikr almashgan.
Hurmatli arbitrajlar, xonimlar va mirzolar. Birikkan Ulttar Ұйымының 70 жылдық мерейтойы тұсында бұл ұйымның негізін қалаушылар оған қандай терең мағына
берді? Авалроқ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев БМТ минбарында қазақ тілінде нұтқ қылған еді. Bakuda Ozarbayjon politsiyasi Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qilgan jurnalistning uyiga bostirib kirib, tintuv o'tkazgan va jihozlarini olib qo'ygan. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati uchun ishlagan jurnalist Ilhom Shihali 26 sentyabr kuni tintuv o'tkazilgan payt uyida bo'lmagan. Uning shaxsiy kompyuteri, video kamerasi, mikrofon va qo'l telefoni olib ketilgan. 28 sentyabr kuni jurnalist prokuraturada so'roq qilingan, keyin qo'yib yuborilgan. O'tgan yili 26 dekabrda Ozodlik radiosining Bakudagi idorasi ham tintuv qilingan edi. Byuro hujjatlari va jihozlari musodara qilingan. 20 dan ortiq idora xodimlari so'roqqa tutilgan. Shundan beri ko'plab jurnalistlar mamlakatni tark etgan. Ozarbayjonda qolganlar hibsga olinishdan qo'rqishlarini aytadi. Ozodlik va Amerika ovozi radiolarida ishlagan ozarbayjonlik jurnalist Xadija Ismoilova soliqdan bo'yin tovlash va moliyaviy firibgarlik ayblovlari bilan yaqinda 7,5 yilga qamalgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishishingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qunduz ishg'olida qatnashgan o'zbek jangarilari Tojikistonga ham kirib kelishi mumkin degan xabarlar bor. Nyu-Jersi shtatida yoshlarning jinoiy yo'llarga kirib ketishdan asrashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Milliarder Donald Trump AQSh prezidentligi uchun nomzod respublikachilar orasida hanuz yetakchi. Shu to'lqinda qoling. Afg'onistonda hukumat kuchlari Markaziy Osiyo chegarasiga yaqin Qunduz shahrini ishg'ol qilgan toliblarga qarshi kurashmoqda. Qunduz ishg'olida faol qatnashgan o'zbek jangarilari Tojikiston hududlariga ham kirib kelishi mumkin degan xavotirlar bor. Mulozimlar Afg'oniston shimolida davom etayotgan to'qnashuvlar mintaqa xavfsizligiga tahdid solayotganidan tashvishda. Tojikiston chegarasini mustahkamlashga tushgan mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Afg'oniston hukumat kuchlari Qunduzni toliblardan qaytarib olish uchun harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Qunduz uchun borayotgan jang tafsilotlari haqida esa turli qarama-qarshi ma'lumotlar mavjud. Hukumat kuchlari o'nlab toliblar o'ldirilgani, jangarilar qochayotgani haqida ma'lumot berishayotgan bo'lsa, boshqa mavjud xabarlarda 30 sentyabr kuni toliblar hukumat kuchlari nazoratida qolayotgan so'nggi obyektlardan biri Qunduz aeroportini egallash uchun hujum uyushtirilgani aytiladi. Qunduz Tojikistondan 70 kilometrlar uzoqlikda joylashgan Afg'onistonning yirik shaharlaridan biri. Chegara yaqindagi tojikistonliklar Qunduz uchun kechayotgan janglarga guvoh bo'lishmoqda. Tojikiston mudofaa kuchlari Qunduz ishg'ol etilishi ortidan chegaradagi vaziyat nazorat ostida ekanligi, jangarilar o'tishiga yo'l qo'yilmasligini bildirib chiqishdi. Mintaqani boshqa davlatlari Qunduz ishg'oli yuzasidan biror xavotir bildirishmagan, ammo ularning barchasida Afg'oniston bilan chegara mustahkam qo'riqlanadi. Vaziyat anchadan buyon diqqat bilan kuzatuvda. Ma'lumotlarga ko'ra, Qunduz ishg'olida o'zbek jangarilari faol ishtirok etishgan, ammo ular O'zbekiston Islom harakatiga tegishlimi yoki boshqa guruhlarmi aniq emas. Islomiy davlatga bayat keltirgan O'zbekiston Islom harakati avvalroq o'z sahifasida Afg'oniston toliblari bilan munosabatlari taranglashgani, ularga toliblarga sodiqlik yoki qurollarini topshirib, mamlakatdan chiqib ketish sharti qo'yilgani haqida xabar tarqatishgan edi. Aksariyat o'zbeklardan iborat boshqa bir guruh, Islomiy jihod ittifoqi ham Afg'oniston shimolida joylashgan. Toliblarning yangi rahbariga sodiqligini bildirgan bu guruh yaqinda Tojikiston bilan chegaradosh ko'plab hududlarni nazorat qilayotgani haqidagi iddaoli bayonotni ochiqlagan edi. Amudaryo sohilidan olingan suratlar bilan dalillangan bu bayonotda chegaraning zaif nuqtalari o'rganilayotgani aytiladi. Bu bayonotga ko'ra guruh a'zolari Qunduzdagi janglarda faol ishtirok etishmoqda. Afg'oniston bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnovni rus nashrlaridagi intervyusiga ko'ra, Qunduz ishg'oli paytida eshitilgan radio muloqotlar hujumdagi jangarilar ko'proq o'zbek tilida gaplashishganini ko'rsatgan. Ekspertga ko'ra, Afg'oniston shimolini nazorat qilish uchun Taliban va Islomiy davlat o'rtasida o'zaro ittifoq yuzaga kelgan. Toliblarning yangi rahbari Mulla Axtar Muhammad so'nggi bayonotida toliblar qo'shni davlatlar Markaziy Osiyoga xavf solish niyatida emasligini aytib chiqqan edi. Ammo mintaqaga tegishli jangari guruhlarni Afg'oniston shimolida muvofiqlashishdan xavotirlar baribir kuchli.
Tahdid hamma vaqt bo'lgan. Tahdid hamma vaqt bo'lgan, bo'shashmaslik kerak. Bunaqa qurishlarga bizning mana davlatimizga kirib kelib ichimizdan qo'paraman deydigan ongiga ta'sir qilib yoshlarni ongiga ta'sir qilib Afg'onistonda shu narsa bo'lyapti. Afg'onistondagi eng dolzarb masala g'oyaviy masala. Ya'ni u yerda urush janjalini to'xtatishning yo'li faqat g'oyaviy narsa. Islom o'zi asl mohiyati tinchlikdan, ilmdan iborat bir e'tiqod. Buni o'limga yoki bir birovlar sho'rni qurishga ishlatish bu to'g'ri emas. Ya'ni o'sha Taliban shuncha yillik urush bilan nimadan ozod qilmoqchi bo'ldi Afg'oniston xalqini? Mana Afg'oniston xalqi ekstir bosqindan ozod bo'lish kerak bo'ladigimiz ozod bo'ldi. Yana nimadan ozod qilish kerak edi Afg'oniston xalqini? Ichidan portlatish, ya'ni O'zbekistonga ham tahdid bor shunaqa narsalar. Xuruj bor. O'zbekiston terroristik harakati bor, ya'ni ba'zi bir notinchliklar chiqaraman deb Qirg'izistonda, Botkentda, keyin bu yerdan haydalib u yoqqa borib terroristik. Bular o'zi asl kimlar ular? o'zbek bo'lgan odam borib pokistonlik bilan birga arab bilan birga borib turib o'zbek sho'rini qurtardimi? O'zbek emasdi ular. O'zini millatiga qarshi chiqqan odamni qanday qilib o'zbek deb bo'ladi? O'zbek emas ular. Ular terrorist.
Dedi Afg'onistondagi vaziyatni kuzatib kelayotgan o'zbekistonlik olim Shuhrat Barlos. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qunduzdagi janglar shiddatli tus olgan. NATO qo'shinlari hukumat kuchlariga ko'makka yetib kelgan. Qunduz ishg'ol qilinishi NATO qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarilishidan so'ng toliblar erishgan eng yirik yutuq sifatida baholanmoqda. Shu barobarida hukumat kuchlari vaziyatni qanchalik nazorat qilish qudratiga egalik yuzasidan shubha va xavotirlar ham oshgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQShning ayrim shaharlarida qotilliklar ko'paygan. Shu yilning birinchi yarmida bunday jinoyatlar ayrim hududlarda oxirgi yilning shu yilning birinchi yarmida bunday jinoyatlar ayrim hududlarda o'rta hisobda 20% oshgan. New Jersey shtatida yosh avlod va ularni qora yo'llarga kirib ketishdan asrashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Navbahor Imom va hikoya qiladi.
Spirtli ichimliklar do'koni oldida har kuni aylanib yurardim, dedi Bernard Barnes. U hayotining qora kunlari haqida bizga gapirib bermoqda. Kokain sotgani, har kuni o'q yemaslikka harakat qilib yashagani haqida gapiryapti.
Yeah, I've been standing next to a guy, bullet went right past me, shot him, killed him right there in front of him.
Bir yigitning yonida turganimda o'q shundoq yuzim oldidan uchib o'tgan u unga tekkan. Yigit ko'z oldimda jon bergan, dedi Barnes.
Come on in, man. Give me some love, bro. You alright? It's me, Paul, man.
7 yil o'tib, u New Jersey shtatining Newark shahriga, o'zi ulg'aygan mahallaga qaytdi. Narkotik va alkogolni tashlagan. Narkomanlar va jinoiy to'dalar a'zolari bilan ishlaydi. Ularni to'g'ri yo'lga qaytaradi.
Positive role model I try to be in my community. Role models, people that came from where they're at right now.
Mahallamdagilar uchun o'rnak bo'lay deyman. O'rnak deganida ilgari ko'chada yurgan, egri ishlar qilgan, lekin keyinchalik to'g'ri yo'lga o'tganlarni nazarda tutaman. Bunday odamlar boshqalarga yordam berishi kerak, dedi suhbatdoshimiz.
Teenagers especially want to be organized, they want to be a part of something.
O'smirlar birgalashib jamiyatga foyda keltirishni istaydi, dedi Nyu-York shahar meri Ras Baraka. U bir yil avval lavozimga saylanganidan beri jinoyatchilikni kamaytirish ustida ishlab kelmoqda. AQShning boshqa shaharlari kabi Nyu-Yorkda ham so'nggi 6 oy ichida qotilliklar 10%dan ko'proq oshdi. Yaqinda 24 soat ichida shaharda 5 odam o'ldirildi.
In order to get attention here in this city, in America, in this country, you got to shoot somebody in the head. Then you'll be right on the front of Channel 12.
O'zingizga e'tibor qaratish uchun Amerikada birovni kallasidan otib o'ldirishing kerak. Shunda televiziyada ham ko'rsatishadi, gazetada ham sen haqingda yozishadi, deya kinoya qiladi Nyu-York meri.
You know, people giving up hope. They've given up on a chance of being successful.
Muammo shundaki, odamlar umidini yo'qotgan, muvaffaqiyatga erishishiga ishonmaydi, dedi Altarik White. Nyu-Yorkning jinoyatlar eng ko'p bo'lgan mahallalarida Umid markazi degan tashkilotni boshqaradigan odam. Bu yerda yoshlarga psixologik maslahat beriladi. Ular o'qish va ish topishda ham yordam oladi.
I don't think locking them up is locking everybody up is the answer. We have to provide services, we have to provide opportunities for young people to grow, we have to provide services.
Ularni qamash bilan ish bitmaydi, muammo hal bo'lmaydi, dedi Altarik. Yoshlarga imkoniyatlar yaratishimiz kerak. Hayotini yaxshilashda yordam berishimiz kerak, dedi faol. Nyu-Yorkdagi yana bir tashkilot o'qishni tashlab ketganlarga maktabni bitirishda yordam beradi. Jasmin Barnett, jinoiy faoliyat yagona yo'l emas. Yoshlar buni bilishi kerak, dedi.
I would love to be a role model for those other kids. And I do think everybody can change. I didn't think I could change at one point, but it always takes that one person.
Men bu bolalar uchun o'rnak bo'lishni istayman. Har bir odam o'zgara olishiga ishonish kerak.
You can't be afraid to give back and come in these neighborhoods and let these kids know that there's hope and that's what we're here for.
I'm proud of you. Yes.
Thanks, T.
Sobiq narkoman va alkogolik Bernard Barnes vaziyatni o'zgartira olishiga ishonadi. Bu mahallaga kelishdan, boshqalarga yordamlashdan cho'chimaslik kerak. Bu yerdagi bolalar umid bilan yashasin. Biz esa bunda yordamlashaylik, deydi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
So'nggi so'rovlarga ko'ra, milliarder Donald Trump AQSh prezidentligi uchun nomzod respublikachilar orasida yetakchilik qilishda davom etmoqda. Ammo ikkinchi teledebat ortidan uning ko'rsatkichlari ancha pasaygan.
I am so tired of this politically correct crap.
Donald Trump partiyaning hanuz yetakchi nomzodi. Ammo ikkinchi bahsda uning raqiblari, xususan Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bush keskin hujumga o'tdi. U Floridada qimorxona ochmoqchi edi, dedi Bush. Yo'q, unday emas, deya rad qildi Trump. Bunga erisha olmadi, chunki men oldindan qimorbozlikka qarshi bo'lganman, deydi Bush.
And I will fight for your liberty like nobody.
Ozodligingiz uchun kurashaman. Hech kim mendek kurasha olmaydi, chunki men yaxshi kurashchiman. Ko'pincha g'olib chiqaman. Biz g'olib chiqamiz, dedi Trump. Sobiq tadbirkor ayol Carly Fiorina'ning reytingi ham oxirgi bahs ortidan ancha oshdi. Wisconsin gubernatori Scott Walker'ning esa omadi chopmadi. U poygadan chiqib, boshqalarni ham shunday qilishga undadi. Saylovchilar kamroq sonli nomzodlarga e'tibor qaratib, yaxshiroq odamga ovoz berish imkoniyatiga ega bo'lsin, deydi u. So'rovlarda yaxshi ketayotgan yana bir nomzod neyroxirurg Ben Carson.
And people like juicy stuff. They like
odamlar gladiator janglaridek qiziq tomoshalarni yoqtiradi, deydi u. Respublikachilar poygasida siyosatchi bo'lmaganlar kuchaymoqda, deydi tahlilchi Norm Ornstein.
What I saw was an ongoing struggle for the soul of the Republican Party.
Respublikachilar partiyasida juda an'anaviy yetakchi guruh va chetdan kelgan isyonchilar guruhi o'rtasida partiya kuchi uchun kurash ketyapti. Hech qachon davlat idorasiga saylanmagan chetdan kelgan odamlar hozir yetakchi kuchga aylangan, deydi tahlilchi. Trump tashqi siyosat mavzusida aniq takliflar berishga qiynalmoqda, ammo bu tarafdorlarini bezovta qilgani yo'q.
The people supporting Trump, angry populace. Look at politicians who know all.
Trumpni qo'llab-quvvatlayotganlar o'zining malakasi, siyosatni bilishi haqida maqtanadigan siyosatchilardan hafsalasi pir bo'lgan odamlar. Ular asosiy muammoni shunda ko'radi. Yetakchilarni odamlardan uzoqlashganlikda ayblaydi, deydi Ornstein. So'nggi so'rovlar natijasiga ko'ra, Trumpdan keyingi o'rin uchun Carson va Fiorina kurashmoqda. Ayovada o'tadigan birinchi tanlovgacha hali 4 oy vaqt bor. Behzod Muhammadiy, Washington. Poytaxt Washingtonda quyosh batareyalari ko'paymoqda. Ilgari zamonaviy texnologiyaning bu turiga faqat badavlat xonadonlarning qurbi yetgan bo'lsa, bugun kam daromadli oilalar ham undan foydalanishi mumkin. Shahar rahbariyati shunday loyihani amalga oshirmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Washington janubi-sharqidagi bir mahallada asosan kambag'al oilalar yashaydi. Endi esa bu yer ahli yangi texnologiyadan foydalana oladi. Uylarga quyosh batareyalari o'rnatilmoqda. Bu innovatsiya oilalar uchun byudjet masalasini ancha osonlashtirdi.
Some are very excited. I'm very excited. 200 a month.
Juda xursandman. Elektr toki uchun to'lovlar ancha kamaydi. Hozir oyiga 40 dollar chiqyapti. Ilgari $200 to'lardik,
deydi Tila Felder. Shahar merligi qaroriga ko'ra 3 kishilik oilaning yillik daromadi $50,500 oshmasa, quyosh batareyalarini uyiga tekinga o'rnatishi mumkin. 4 kishilik oila uchun esa yillik daromad $60,000 oshmasligi kerak.
We do about 135 this year. Next year the goal is 200.
Joriy yilda 135 xonadonni quyosh batareyalari bilan ta'minlaymiz. Kelasi yilgi mo'ljal 200 ta uy. So'nggi 4 yilda rejalarimizni bajarib kelyapmiz. Kelasi yil uchun mablag' bor. Balki 250 ta uyda batareya o'rnatarmiz,
deydi shahar hokimiyatidan Ted Trabue. Loyiha hozir ilk bosqichda. Shunga qaramay, deydi quyosh batareyalarini o'rnatadigan mutaxassis Atta Kiarash. Washington bo'ylab joriy yilda 1200 ta batareya ishga tushadi. Albatta, bu serquyosh Kaliforniyaga qaraganda kamroq, ammo kelasi yili bu ko'rsatkich 2 baravarga oshishi mumkin, deydi rasmiylar.
Most of the time, most of our clients hear us through word of mouth.
Aksariyat mijozlarimiz biz haqimizda batareya o'rnatgan tanishlaridan yoki hamkasblaridan eshitishadi. Shunda ular biz bilan bog'lanadi. Biz oila daromadini tekshirib chiqamiz, uyini borib ko'ramiz. Agar talablarga javob bersa, batareyalar o'rnatish jadvaliga kiritamiz va ishni boshlaymiz,
deydi mutaxassis. Loyiha uchun mablag'ni zavod va fabrikalar ajratgan, havoga zararli gazlarni chiqarish evaziga to'langan kompensatsiya puli hisobidan. Hukumat rasmiylari quyosh batareyalari ommaviylashsa millionlab dollar tejalishini aytadi. Kambag'al oilalar elektr toki uchun to'laydigan pul ancha kamayadi. Yangi ish joylari yaratiladi, innovatsiya rag'batlantiriladi. Washingtonda yashovchi Edwin Emaker tomidagi 16 ta quyosh batareyasi bilan oilasining kelajagi porloq ekanini aytadi.
Well, I was told that I would say between 30.
Menga elektr toki uchun to'lovlar 30-40% ga kamayadi deyishdi. Bu juda muhim, chunki bugun energiya juda qimmat. Menga bu ma'qul keldi albatta. To'lovlar qancha kam bo'lsa, oilamga shuncha ko'p qoladi,
deydi u. Washington mutasaddilari kelasi yilga kichik va o'rta biznes uchun shunga o'xshash loyiha boshlash niyatida. Undan so'ng davlatga qarashli binolarda ham quyosh batareyalari o'rnatiladi. Qarabsizki, poytaxt Washington ekologik jihatdan toza shaharga aylanadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya harbiy samolyotlari Suriyaning Xoms shahri yaqinida jangarilarga qarshi havo zarbalarini boshladi. Kreml bu haqda AQShni ogohlantirgan. Shimoliy Afg'onistonda hukumat kuchlari Qunduz shahrini Talibondan qaytarib olish uchun harbiy amaliyotni davom ettirmoqda. Isyonchi guruh shu hafta boshida kutilmaganda shaharga hujum qilib uni egallab olgan edi. BMTning Afg'onistondagi yordam missiyasiga ko'ra, Qunduzdagi to'qnashuvlarda 100dan ziyod tinch aholi vakili o'lgan yoki yaralangan. 6000 kishi shaharni tashlab qochgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Talibonning Qunduz shahridagi ayollar teleradio kanaliga o't qo'yganini qoralamoqda. Fransiyada joylashgan tashkilot bayonotiga ko'ra, Taliban kuchlari shaharni egallab olgandan so'ng mahalliy Roshani radiosi va telekanali binosiga o't qo'ygan va ko'plab jihozlarni vayron qilgan. Islomiy davlatga qarshi urush e'lon qilinganidan bir yil o'tib, AQSh prezidenti Barak Obama BMT minbariga chiqdi va dunyoni yana umumiy tahdidga qarshi birlashishga chaqirdi. AQSh rahbariga ko'ra, bu kurashda yutuqlar bor, ammo u hali uzoq davom etadi. BMTda o'tayotgan anjuman doirasida AQSh prezidenti Barak Obama Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Ikki yetakchi o'zaro aloqalarni kuchaytirish, mintaqaviy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyot masalalarini muhokama qilgan. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev BMT minbarida qozoq tilida nutq qilgan edi. Bakuda Ozarbayjon politsiyasi Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qiluvchi jurnalistning uyiga bostirib kirib, tintuv o'tkazgan va jihozlarini olib qo'ygan. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati uchun ishlagan jurnalist Islom Shexeli 26 sentyabr kuni tintuv o'tkazilgan payt uyida bo'lmagan, uning shaxsiy jihozlari olib ketilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali o'qib borishni unutmang. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.